بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالآن معنا واقد الوضوء. Nous allons commencer les annulations de l'eau d'eau maintenant. فمن أئمة الدين من جعل مواقد الوضوء تدور على ست أمور: الخارج من السبيلين، إذا كشلت يخرج من القبول ومن الضبر ديال الإنسان، وهذه مجمع عليها بين كل أهل العلم. زوال العقل بالسكر أو مرض، وهذا أبلغ من النوم، والنوم كذلك من نواقض الوضوء. مس المرأة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. مس الفرج، وهذا مما اختلف فيه كذلك أهل العلم. أكل لحم الإبل، هذا من نواقض الوضوء، لأن الدليل صحيح، لكن الإنسان لحم ديال الجمل خاصو يعاود الوضوء ديالو، هذا الدليل فيه صحيح. غسل الميت على تفصيل بين أهل العلم، فهذه النواقض اللي تيدور عليها الكلام ديال أهل العلم في قضية نواقض الوضوء. دونك نيفو دي زانيلاسيون ديال الوضوء سا تورن تور دو سي بوين، اي سيغتان بوين سي لينيميتي دي زون دو سيونس، اي سيغتان بوين اي ديفيرجونس انتر لي زون دو سيونس. تو سكي سور دي بارتي انتيم دو دوفون ديغيغ دو لوم و دو لا فام، سا سا نيو الوضوء. Le fait que la personne, par crise d'épilepsie, ou d'abord, perd sa raison, elle a ici vanouille, etc., c'est une perte. Il perd l'eau d'eau. Parce que ceci, c'est plus fort que le sommeil. Le sommeil annule l'eau d'eau. Et le fait de perdre sa raison à laps de temps, d'être évanoui à laps de temps, tu sais plus ce qui sort de toi. Donc ça aussi, ça annule l'eau d'eau. Et ce que je viens de citer, il n'y a pas de divergence là-dessus. Le fait de toucher une femme, ça, il y a une divergence dessus. On verra le poids de la divergence, comment il est après. Le fait de toucher ses parties intimes, ça aussi, il y a une divergence dessus. Est-ce que ça annule ou ça annule pas? Quant au fait de manger la viande du chameau, ça, le texte, il est clair qu'il faut refaire l'eau. Tu manges la viande du chameau, tu refais l'eau. Le fait de laver à mort, selon certaines paroles d'hommes de science, tu dois soit faire le rousse, soit se refaire l'eau. On verra le détail comment il est. Fa nawaqid al-wudu awwalaha al-mujma' alayh hadha alli ma fi ikhtilaf bayn al-ulama huwa kullu ma kharaja min as-sabilayn min dubur al-insan aw qubulihi min imra'atin kan aw rajulan. Ha. Fa kull bawl al-gha'it wal-rih hadha ينقض الوضوء بلا إشكال. فمن الله عز وجل en ce qui concerne ce qui sort des parties intimes du devant et derrière de la personne, que ce soit l'homme ou la femme, il n'y a pas de divergence chez les hommes de science, ça annule l'eau. Et ceci, il y a l'unanimité, et ceci il est prouvé par le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. والخارج من السبيلين هذا الشيء اللي تيخرج من الدبر القبول ديال الإنسان، هذا دليله في الكتاب وفي السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو طرات، متفق عليه. فساء هاك الريح اللي تيخرج من الإنسان، طرات الفساء تيكون داك الريح خارج ما تسمعوش، تيقولوا لي هادو السيلونسيو. والطرات فيها الصداع، تيفيق الجيران ها، ولا تيهز الناموسية حتى ها. هذا الطرات باش تفهم، الطرات هذيك اللي الصداع ديالها كبير، والفساء هذيك اللي سيلونسيو ها، دايرين ليها مزيرين ليها القاديات ها. Il a preuve comme quoi ce qui sort des parties intimes de la personne annule l'odo. C'est le hadith du prophète alayhi salatu wasalam qui dit Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'odo de quelqu'un parmi vous quand il fait un hadith. C'est-à-dire quand il lui arrive que quelque chose sort de ses parties intimes. Et on a demandé à un homme de Hadramaut, c'est-à-dire du sud du Yémen, a demandé à Abu Huraira, c'est quoi le hadith? Abu Huraira lui a dit le foussa ou le torat, le foussa. C'est le petit silencieux, c'est le gaz qui sort et qui ne fait pas de bruit, qui est silencieux. Hein? En général, sèche-langue. Hein? Torat, c'est celle qui fait du bruit. En général, tu as le matelas qui tremble. Donc, pour que tu comprennes ce que c'est que Torat, il faut ça, celle qui sans bruit et l'autre qui est, hein, qui fait du bruit. Et ça, c'est l'unanimité. Il n'y a pas de problème, ça annule le dos. كذلك من الأمور التي تنقض الوضوء المذي والودي. المذي مبيض رقيق تتعلق تخرج وهو طويل بحال السلك من الإنسان من وتخرج من الرجل ومن المرأة، تخرج بحال بشهوة ولا بدون شهوة، يكون الإنسان فكر في المرأة ولا فكر في هذا فتنزل منه هذاك الشيء، يقدر يحس به يقدر ما يحس به، وما تيعياش الإنسان إلا خرج منه هذاك إلا خرج منه المدي ما تيعياش، بخلاف المني هو تيعي وما تيخرج من دفق، هو غير تيسيل. هذا المدي هو رقيق وتيبقى بحال الخيط وتيتعلق في الإنسان، ولعل الإنسان ما يحس به لا الرجل ولا المرأة إلا خرج منه، يلا يلقى الأثر ديالو في الحوايج ديالو. وهذا نجس، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باش الإنسان يفصل الذكر ديالو منه. ها سي في بارتي دي شوز كي فون انولي لودو سي سي برودوي سي ليكيد بروستاتيك، يا ان كون ابيل المدي يا ان كون ابيل الودي. المدي سي تين ان بتي ليكيد كي سور دو لا بيرسون او مومون او الى اون انفي الى ان ديزير. À ce moment-là, il va sortir, mais il ne le sent pas. Ça ne sort pas ça, par force. Ça ne s'éjacule pas. Mais ça sort, ça coule doucement. Et ça peut avoir l'aspect d'un fil et c'est visqueux. Quand tu le touches, c'est visqueux à la main. Et après que c'est sorti, ce liquide sort, il n'y a pas de fatigue. Pas comme le sperme. Après le sperme, il y a toujours de la fatigue. Mais là, au niveau de le madi, il n'y a pas de fatigue. Peut-être que la personne ne peut même pas le sentir quand il sort. Et dans ces cas-là, il est concerné par ça. Ça sort de l'homme comme ça sort de la femme. Et c'est une impureté. C'est pour ça que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il a ordonné à la personne hein, de laver les parties intimes. Hein. جاء في الحديث عن علي رضوان الله عليه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. الدليل دي بأن المذي خاص يغسل فيه الإنسان المذاكر ديالو وعود لوضو ديالو. علي رضوان الله عليه كانت يخرج منه ديما المذي، فكان تيستحيا باش يسول الرسول صلى الله عليه وسلم جوج بنته، ولد عمو جوج بنته، فيستحيا باش يسولو. فصفت ليه صحابي اخر، قال لي واحد الصحابي سير سول ليا اللي هو المقداد بن الاسود. فملي سول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يغسل الذكر ديالو، ها يغسل الذكر ديالو ويتوضا ويعاود الوضوء. الحديث عند الامام البخاري والامام مسلم. لا بروف كوم كوا المذي ce liquide Ah, qui sort de la personne est impur, qu'il faut refaire l'eau d'eau. Ce qui est arrivé à Ali, Ali tout le temps le Mahdi il sortait de lui, mais il avait de la pudeur, il ne pouvait pas, vu qu'il est marié avec la fille du prophète Fatima, et vu qu'il est son neveu aussi, la pudeur l'empêchait de poser la question directement au prophète. C'est pour ça qu'il a envoyé un autre compagnon qui est le Miqdad. Et le Miqdad a été voir le prophète, lui a posé la question, il lui a dit, il faut qu'il lave ses parties intimes, et il faut qu'il refasse le dos. Il lave ses parties intimes, et il refasse le dos. وَأَمَّا الْوَدِي فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضٌ ثَخِينٌ يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَهُوَ نَجِسٌ لما جاء عن ابن عباس قال المني والودي والمذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة والحديث عند الإمام أبي داود عن ندب الودي الودي تخرج غلظ بحال الحنونة من وراء البول الاختلاط تتكون تتبول والاختلاط تحس بشي حاجة خرجت منك دايره بحال الخنونة غليظة غليظة باش تفهم حنا قصد منا انها باش نفهمو انا تيخرج هذاك وغليظ فهذا الودي بخلاف المادي هو رقيق حس ليك هذاك اللي تيخرج غليظ الى بلتي بعد الاختلاط تينزل تيكون غليظ فهو تهو منه فقط الوضوء ما منوش الغسل مناش غادي يكون الغسل حديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم المني والودي والمدي المني منه الغسل الغسل ديال الجنابة أما الودي والمدي فهذا فقط تضاله تغسل المذاكر ديالك وتضاله تعود الوضوء ديالك اي مانتونو هنا نوتخو ليكيد بروستاتيك هي الودي. Le premier il s'appelle le Mahdi. Le deuxième il s'appelle le Wadi. Le Wadi c'est une matière grasse, épaisse, blanche. Des fois ça peut aller, la blancheur peut être un petit peu pas très blanche. Et ça sort après que tu urines. Quand tu urines et tu as ce truc qui suit tout de suite les urines qui tombent comme ça. Comme le gros molar. Le gros molar, c'est épais comme ça, c'est comme ça. Ça, cet aspect-là. Mais ceci, c'est ce liquide prostatique-là, qui s'appelle le Mahdi. Tu n'as qu'à refaire l'eau d'eau. Laver tes parties intimes et faire l'eau d'eau. Donc on a le Wadi et le Mahdi. Le Wadi, il est, tu peux l'avoir comme un fil. Il visqueux. Le Mahdi, c'est épais. Et ces deux-là, ça implique tout simplement que tu laves tes parties intimes et que tu refasses le dos. Le sperme, il faut refaire le ghusl. C'est pour ça qu'il est dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud ou d'autres. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam du hadith Ibn Abbas, il a dit le mani, ou le wadi, c'est-à-dire le sperme. Il a dit le mani qui sont les liquides prostatiques. Il dit quant à le sperme, il faut faire ghusl d'il janaba, le grand ghusl. Quand tu as le wadi, il m'a dit, tu laves tes parties intimes et tu refais ton eau. Fahadi l'omour, le baoul, le ra'et, le rih, le wadi, il m'a dit, moujma aléha, ou le mani, moujma aléha, ala innaha, toujibu tahara. Wa tulqidu l'eau. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il y a l'unanimité. Comme quoi, ces liquides prostatiques, à part le mani duquel il faut faire le ghusl, annule le dos, le wadi, il m'a dit. Le gaz qui sort de la personne, l'urine qui sort de la personne, l'excrément qui sort de la personne, l'unanimité est dessus sur le fait comme quoi ça annule le dos et qu'il faut refaire son dos. Wa hunaka juz'iyat wa masa'il نادرة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم مما يخرج من السبيلين مثل الحصى ومثل الدود. كاين ناس مبتلى تيخرج ليه من القبول ديالو الدود دويدات صغار لأنه كثر من السكر ولا عنده شي مشكل
ولا تيخرج منه شي حجرات صغار لا من القبول لا من الدبر ديالو. هذه فيها خلاف بين اهل العلم. والراجح عند المحققين ان الحصيه هذوك الحجرات الصغار اللي تيخرجوا من القبول ومن الدبر ديال الانسان ولا الدويدات ماشي من نواقض الوضوء، وبعض اهل العلم تيجعلوها من نواقض الوضوء. فهذه اللي فيها خلاف. Il y a aussi, donc ce que tu as entendu, c'est les choses sur lesquelles il y a l'unanimité des hommes de science comme quoi ça annule le dos. Maintenant, il y a d'autres choses qui sortent des parties intimes. Ce peut que tu... qu'il y a des petits cailloux qui sortent, que ce soit de devant ou de derrière. Il y a aussi des petits vers tout blancs qui sortent de derrière de la personne. Parce qu'il exagère sur les sucreries ou autres. Hein? Ou là pour une maladie ou autre. Donc il a... Et là, concernant les petits vers et les petits cailloux, il y a une divergence entre les hommes de science. Certains disent qu'il faut refaire le dos parce que c'est sorti des parties intimes. D'autres disent que ça n'implique pas le fait de refaire le dos. Et c'est la parole la plus qui va le plus avec les preuves. Parce que ce qui est cité dans les hadiths, c'est l'urine, c'est l'excrément et c'est le madilouad, etc. Et les pierres, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui vient comme ça. فهذه الحصى والدود هذه ماشي امور طبيعيه لا بمرض او بشيء من هذا القبيل، لهذا بعض العلماء لا يرون انها تنقض الوضوء. وجاء بعض ائمه الدين رحمه الله عليهم على ان الخارج الفاحش النجس من الجسد اذا كثر ينقض الوضوء كالقيح والقروح وماء الجرح وما شكل ذلك. ودليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر وتوضى فقالها، فقالوا هذا دليل على أن القيء يبطل الوضوء. جاء طائفة ديال العلم، وهذه قضية خلافية بين أهل العلم، أن الخارج شي حاجة إلا خارجة وهي خيبة من الجسد ديال الإنسان، القيح كثير الإنسان تقيا بزاف، ها الماء اللي تيسيل من الجروح كثير، وبعض هذه الامور قالوا حتى هذه راه تنقض من الوضوء. الدليل ديالهم داكشي اللي جا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم واحد النوبه كان صايم فالتقيا وفطر وتوضى عليه الصلاه والسلام. الله عز وجل سي سيغتان نوم دو سيونس ديز كو تو سكي سور دو كور دو ليتر هيومان. Quand c'est mauvais, ça sort du corps du être humain, ça annule le dos. Tel le pu qui coule beaucoup, aussitôt, hein, qui coule des blessures, qui beaucoup, ça coule beaucoup. Et le fait de faire des de gerber, comment on dit, le fait de vomir beaucoup, ça annule le dos aussi. Hein. Et des choses similaires à tout ça. Pourquoi? Pour eux, parce que c'est confirmé chez le prophète alayhi salatu wasalam qu'un jour il a vomi, il a rompu son jeûne et il a refait le dos. Salawat Rabbi wa salam alayhi. وهذا اقوى الادله التي عندهم. هذا اقوى دليل عندهم هو هذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. Ici la plus forte preuve qu'ils ont pour tout ça. ولكن الاقرب والعلم عند الله ان هذه الامور كلها لا تنقض الوضوء. ولكن الاقرب والعلم عند الله عند المحققين من عند العلم ان هذه الامور كلها القيء والدم تيخرج من الجرح ديال الانسان والماء تيخرج من الجرح ديال الانسان والقيح كل هذه لا تبطل الوضوء. اي لا parole la plus proche des preuves c'est les hommes de science. Une grande partie des hommes de science c'est que tout ça n'annule pas l'eau d'eau. Le fait de vomir, le fait que le pus sort des blessures et l'eau, hein, des blessures qui sont infectées, coulent, etc. Le fait de vomir, ça n'annule pas l'eau d'eau. لأن الأصل لماذا؟ لأن الأصل عند العلماء عدم النقض وطهارة الإنسان ثابتة بمقتضى الدليل الصريح. ولذلك قال المحققون من العلماء لا بد من نقض الوضوء، لا بد لنقض الوضوء من أدلة صريحة صحيحة. وهذا الحديث لا يصل إلى ذلك الحد عند المحققين من أهل العلم. فالعلماء يقولوا أن النقض ديال الطهارة ديال الإنسان اللي هي تبدأ على الإنسان ما يمكنش تنقضها الا بشي دليل يكون قوي، يكون صحيح، يكون باين مفهوم. فلهذا المحققون من اهل الحديث ومن العلماء لا بد من دليل صحيح باش تنقض هذا، وهذا الحديث عندهم ليس بدليل صحيح صريح، ماشي صحيح، هو صحيح ولكن ليس بدليل صريح قوي باش ياخذوه كدليل على نقض الوضوء بالقيام وغيره من هذا. Donc, parce que l'origine, c'est les hommes de science et c'est les authentificateurs, c'est que l'obo et la purification ne peut pas être annulée pour quelqu'un qu'avec une preuve claire, une preuve irréfutable. C'est pour ça que les authentificateurs parmi les hommes de science disent, pour annuler l'obo de quelqu'un et pour que l'obo soit annulé, il faut une preuve qui est claire. Et ce hadith, pour eux, même s'il est authentique, il n'est pas clair pour le prendre comme preuve pour annuler le dos avec le fait de vomir ou avec le fait des blessures ou du pus qui tombe des blessures de la personne. Wa كذلك يقول العلماء ان مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وانما يكون للاستحباب كما هذا محقق عند علماء الاصول اصول الفقه رحمهم الله تعالى. أي من القواعد عند العلماء أن مجرد الفعل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الأمر واجب ولأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون من باب المستحبات، وهذا عند المحققين من الأصوليين رحمهم الله تعالى، لأنه بعض الأحيان غادي يكون الفعل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يكون من الخصوصيات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، من الخصوصيات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal. Et aussi, il y a une règle, c'est les authentificateurs parmi les savants des fondements de la jurisprudence, c'est que l'acte du prophète alayhi salam n'arrive pas, comme dans ce hadith, l'acte qu'il a fait le prophète alayhi salam dans ce hadith n'arrive pas au degré de l'obligation, mais du domaine, il est tout simplement dans ce hadith, l'acte qu'il a fait, il est du domaine du préférable, tout simplement. Comme c'est décrété donc chez les authentificateurs parmi Usul al-Fiqh. Alors certaines fois, l'acte qu'a fait le prophète alayhi salam, il est particulier au prophète, il ne le concerne que lui. Et que cet acte-là qu'il a fait le prophète alayhi salam ne le concerne que lui, contrairement à la parole qu'il adresse et à l'ordre qu'il adresse à la communauté. فالعلماء يفرقون بين الأفعال التي هي من خصوص الرسول صلى الله عليه وسلم والأفعال وما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة، عندهم يفرقون بين هذا وهذا. ولكن بعض أهل العلم يقولون الأحوط للمسلم أن يتوضأ إذا خرج منه ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام دليل عام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقولون لأن إعادة الوضوء لهذا الإنسان للتقية ولهذا الإنسان كذا فتنشطوا شوية وتنضفوا، ولا خرج منه الجرح وكذا تنضف ليه المكان ديال الجرح الآخر. فيقولون من الأحوط الإنسان يحتاط من باب الاحتياط في باب الوجوب، باب الاحتياط انه الا خرجت منه شي حاجه وهذا وتقيا وكذا قد يتقيا الى عاود الضد تنشط شويه وتعاودي الفم ديالو وتعاودي كذا تيتنقى شي شويه كذلك هذاك الدم اللي خرج ولا ذاك القيح اللي خرج تينقيه وكذا. فهذا الدليل ديالهم عام، خلي ذاك الشيء اللي عندك عليه فيه الشك ودير ذاك الشيء اللي ما فيه الشك، هذا الدليل. Mais Allah Azza wa Jal, un certain nombre de sciences, parmi les grands savants, dit, mais il est préférable que le musulman prenne des précautions. Et que s'il arrive qu'il vomisse, ou là que cette puanteur est sortie de sa blessure, etc., autre, de refaire l'eau pour délaisser les choses sur lesquelles il y a des doutes et faire les choses sur lesquelles il n'y a pas de doute. Ça, c'est la preuve générale qu'il prenne. Laisse les choses sur lesquelles tu as du doute et mets en application les choses sur lesquelles tu n'as pas de doute. Et car le fait, quand la personne vomit, quand il refait le dos, ça va le refaire, lui donner une certaine vivacité. Et aussi le fait quand il a des blessures, etc., qu'il y a du pus, qu'il y a le fait de laver, de faire le dos, etc., ça va le purifier un peu. Mais ça n'arrive pas au degré de l'obligation. ويأتينا أمر الثاني من الأمور المجمع عليها في قضية نقض الوضوء هو زوال العقل بسكر أو مرض لأن الدهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم وتشمل أصنافا من الحالات الإغماء والجنون والنوم ومما لا شك فيه أن الإغماء والجنون ناقض من نواقض الوضوء نجيو دابا الحالة ديال الإنسان مشى ليه العقل ديالو ها كثروا ليه الكوزة في القهوة وداخ باش تعطي باتساع الكوزة من القهوة كثروا ليه الكوزة في القهوة وداخ مشى العقل ها كثروا ليه في المساخن وداخ لكن بعض الأمور تنستعملوها والعقل مشى الفريدة ديال النعاس وتشقلب الراجل تهيئة تدوخ مقام شاء ها إنسان مبتلى بالصرع فيه جن صرع هذا كذلك حالة إنسان ضربت فيه الشمس طاح ما بقيش عقل هذا إغماء كذلك نعس كذلك وهذه كلها حالات تتنقض فيها الوضوء تمشي فيها الوضوء كل هذه الحالات تمشي فيها الوضوء ونعرف منتنا دوزيام تخيك سورا كالي يلي لنميتي كم كوا on tombe dans on annule son وضوء avec le fait qu'on perd un moment un laps de temps sa raison soit parce qu'on a pris une matière qui rend sous par exemple certains ont exagéré sur la noix de muscade dans le café ben ça leur fait tourner la tête et ça fait hein Ça amène à un état où ils sont étourdis, etc. Certaines épices aussi, quand il y a l'exagération dessus, et que les gens ne savent pas les utiliser, ça fait perdre la raison, et ça donne un état second. Et donc, il annule l'odo. Le fait d'être éprouvé par le fait d'être habité par un djinn, et tu tombes en crise, ça aussi, parce que tu ne sais plus ce qui va sortir de toi. Le fait d'être au soleil ou là d'avoir reçu un coup de soleil et tu tombes évanoui. La même chose. Ou là tu tombes évanoui que juste comme ça. La même chose, ça va annuler l'odo. Le sommeil, tout ça. L'unanimité sur le fait comme quoi, ça annule l'odo. Le fait que tu prends ton Valium 35 ou là je sais pas quoi. Tu as la tête qui... Hein, et tu pars. Donc ça veut dire qu'après que tu sens que tu es revenu, etc. Tu dois refaire l'odo. Hein فلا هذا إنسان ضربت فيه الشمس وطاح فالوضوء ديالو تيتقى ملي تنفيقو تنضربو ورشو نعطو هذاك البصلة نشمو ليه البصلة شم عطيه السكر كذا وتيفيق خاصو يمشي يتوضا خاصو يمشي يعاود الوضوء ها نو سي كيلكان إي سيفانوي بوغ أون غيزون بوغ أون أوتر On est à côté de lui, on lui a fait du vent, etc. On lui a donné un bout de sucre, on lui a fait sentir l'oignon, hein, jusqu'à ce qu'il se réveille, des petites... Hein, on laisse au cou un petit peu, il s'est réveillé. Mais il ne peut pas refaire sa prière tout de suite. Il faut qu'il aille refaire le don. Ah, d'après, il vient faire sa prière. « Amma al-naum, fa waqa'a fihi khilafun tawilun bayna al-ulama, al-huwa naqidun amla, wal-adillatu fil bab, fiha shay' min al-ta'arud. » في الظاهر ديالها فقط كان النعاس هذا وقع فيه خلاف بين العلم كبير والأدلة داك اللي ما ممكنش من الكلام ديال أهل العلم تيبان له بأنه كان شي تناقض وهي ما فيهاش تناقض كونت السوماي يا اون غروند ديفيرجونس اون لونغ ديفيرجونس انتر لي زون دو سيونس Est-ce que ça annule ou ça annule pas? Et les preuves dans ce, à ce niveau-là, celui qui ne sait pas, qui n'a pas le langage des hommes de science, il croit que dans l'apparence, il y a des contradictions dans le texte, alors qu'il n'y a aucune contradiction. J'ai vu le hadith Sufwan ibn Assal, radiyallahu anhu wa arda, wa hada hadith rajjaha jama'atun min ahli al-hadith thubutahu. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا إلا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم أي لا ننزعهما إذا أردنا الوضوء من هذه الثلاث. أن هذه تنقض الطهارة وساقها مقترنة وفيها النوم. حديث ديال صفوان بن عسال هذا حديث تبتوه في الصحة ديالته جماعة من العلماء. من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانوا الصحابة يكونوا مسافرين الخفاف ديالهم اللي تيتضى وتيلبسوا الخف ديالهم على وضوء ولا تقشر ياك. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانوا مسافرين ثلاث أيام ويبقى تيمسح عليها 72 ساعة من وقت المسحة الأولى حتى لهذاك تدوز عليه 72 ساعة هو تيمسح عليها وما يقلعوا إلا اللي بغى يغتسل مناش من الجنابة فقط. لكن البول والغائط والنوم ما يقلعهمش. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال لهم لكن من بول وغائط ونوم اي جمع عادوا ودخل فيهم النوم هذا دليل عند العلماء بان النوم من نواقض الوضوء لانه دخلهم مع الغائط والبول. قال لكن من غائط وبول ونوم فجعل الغائط والبول واتبعه النوم فدل على ان النوم ينقض الوضوء. الله عز وجل لحديث صفوان بن عسال استا حديث ك beaucoup d'hommes de hadith ont prouvé l'authenticité de ce hadith comme quoi que ce hadith est confirmé du prophète alayhi salatu wassalam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait durant leur voyage de ne pas enlever leurs sockets ou leurs chaussettes pendant 72 heures, 3 jours. Depuis le premier essuyage, ils peuvent essuyer pendant 72 heures. C'est-à-dire 3 jours et 3 nuits. Et il leur a ordonné de les enlever tout simplement quand ils vont faire le roussel, le janaba. Et il leur a dit, ne les enlevez pas quand vous faites votre gros besoin, ou quand vous urinez, ou quand vous dormez. Et regarde avec moi, les hommes de science disent, il a parlé du besoin, de l'urine, et il a mis à côté le sommeil. Ça prouve que le sommeil, comme les autres, fait partie des choses qui annulent الوضوء. وجاء أيضا عن أنس وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فيغلبهم النعاس والنعاس ماشي هو النوم حتى أنه تخفق رؤوسهم. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يضعون جنوبهم ثم تقام الصلاة فيصلون ولا يتوضؤون. جاء أيضا أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه وغيره من الصحابة أنه كانت يصلوا صلاة العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتيغلبهم النعاس. النعاس راه ماشي هو النوم. النعاس هو ملي تيكون سيد الحاج قاعد متكي على الحيط هو قاعد راه تيتصنت وتيسمع واحد شوية تيضرب راسو هكا وتيعاود يرجع ولكن هو تيسمع كاع داكشي اللي كاين الا قلتي ليه عاود ليه عاود لي كلشي هذا هو النعاس بخلاف النوم. النوم تيضرب ضربه وحده مشى والا قلتي ليه فين كنا فين مشى الكلام فين قطع هذا الكلام ما باقيش يعرف الفرق بين النعاس وبين النوم. النعاس تيسمع وتيعقل اش يقولوا الناس تيضرب براسو ها. وبعض الروايات كانوا تيتكاو على جنبهم في المسجد وما تمنعوا الناس يتكاو في المسجد. الصحابه كانوا تيتكاو ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن من المساجد ديالنا فين ما كانوا ها. او تيتكاو ملي تيكون متكي في المسجد فلا ظن انه وصل عن بنعاس وما باقيش تيعرف اش راه ما تيشعر فتينوض ملي تتقام الصلاه وتيجي تيقول الصوف يصلي معاهم. ذلك اوسي Anas, le serviteur du prophète, et d'autres compagnons, ils attendaient la prière du Isha avec le prophète, et des fois, ils ont les têtes qui piquent. Tac, ça tape devant. Il est là. Et c'est ce qu'on appelle nu'as. Il y a une grande différence entre le sommeil et le nu'as. Ah, c'est le fait de piquer un petit peu avec la tête, mais tu sais, tu entends ce qui se passe à côté de toi. Donc si on te pose la question, qu'est-ce qu'on dit, tu réponds. Non, non. Le sommeil, non. On va te dire, qu'est-ce qu'on a dit? Je ne sais pas. Il a oublié. Donc il y a une différence entre le sommeil et le nu'as. Et dans d'autres versions chez les compagnons ils s'allongeaient carrément sur leur côté dans la mosquée, sans aucun problème. Ils comptent. Et il est évident qu'ils ne s'endormaient pas. Ils ne ronflaient pas. Comme des fois fait notre frère Atif. Hein? Mais, quand il y a les khamad, il y a le salah, ils se lèvent et après ils rentrent dans la prière. Sans problème. Hein? وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهْمِ وِكَاءُ السَّهْمِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأَ وَهَذَا حَدِيثٌ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ وَابْنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْوِكَاءُ هُوَ الْخِيطُ اللي تدير الْقِرْبَة باش تسد الْقِرْبَة تتقد الْقِرْبَة الْوِكَاء ديالها شنو هو الْخِيط ولا لاستيك وتزيرها باش ما يخرج منها والو فالعين وكاء السهم وشنو هو السهم الدبور اي الا نمت الانسان ديالك الدبور تحل ما تقدر تعرف اش كنت عشطره لانه ملي تدخل انت في النوم صلاه النبي مشى فالسهم هو الدبور والوكاء هو الخيط باش نعقدوا القربه فملي تيمشي الخيط ديال القربه تيتكسح الماء ولا لا هكاك القضيه ديالتنا مع الريح ملي تيمشيو العوينات ما تتعرف باقي اش كاين ها الشفر من الفوق ويعلم الله من التحت ها دونك نوزا ايتي رابورتي اوسي شي ابن ماجه يا ابي داوود رضوان الله عليهم اجمعين فعلي رضوان الله عليه هذه الرسول صلى الله عليه وسلم دي لوي سي لو بوين دو ميتريز دو لا بارتي انتيم دو ديرير دو لا بيرسون سي لا فيسيل Là, on emploie ici la ficelle ici, en faisant allusion à la ficelle qu'on met à l'outre dans laquelle on met de l'eau. Parce que l'outre, si tu la remplis d'eau et tu la ficelles pas, l'eau il va se verser. Tu auras plus d'eau. La même chose, si tes yeux s'endorment, tu t'endors et les yeux se ferment, ce qui se passe, il n'y a plus de maîtrise sur la partie intime de derrière. Donc tu ne sais plus ce qui va sortir. Faliyakava. ها فليقظ وكاء الدبور حافظه من خروج الريح من الدبور ها لانه ما دام الانسان فايق هو متحكم في نفسه وتيعرف واش خرج منه ولا ما خرج منه ها دونك لو فيت دي تريفيي سي tu es là tu te maîtrises et tu sais ce qui sort de toi ها mais le fait de t'endormir tu te maîtrises plus وقال الشوكاني رحمه الله ولأجل هذا وذاك اختلفت أفهام العلماء وأحكامهم في هذه المسألة منهم من قال النوم ناقض مطلقا وعلى هذا أدنى نوم يقع من الإنسان فهو ينقض ولهذا اختلفت بهذه الأحاديث كلها اختلفت النظر ديال العلماء فرجي منهم اللي تيقول بأنه أي نوم تنقض الوضوء خفيف تقيل نعاس كما كان ينقض الوضوء ومنهم من يقول لا وهذه قصة ذكرها إمام المغرب وحافظ المغاربة رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في شرحه على الموطأ والقضية جرت لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى وهو من إمة العلم كان أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى يقول كنت في زمن أرى أن النوم لا ينقض الوضوء فمرة صليت في مسجد الجمعة وصلى بقربي رجل شيخ مهيب ونام في الجمعة والخطيب يخطب فعندما أقيمت الصلاة قام ليصلي الله أكبر فقلت له يا شيخ اذهب فتوضأ قال أنا نمت متمكنا قال أو سمعتها بأذني فقال منذ ذلك الوقت وأنا أقول أن النائم متمكن أو غير متمكن النوم ينقض الوضوء هذا شيباني راجل كبير نعس في الخطبة ديال الجمعة وقاعد حدا عالم من علماء الدنيا وتلقى الريح من نفسه خرجت منه الريح وملي ناظر إقامة الصلاة ده والله أكبر دار فيه أبو عبيد القاسم بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمه الله وقال له الشيباني الله يهديك سير طبطة قال لي أنا نعست متمكن في راسي قال لي لا تمكنت منك هي أنا سمعتها بودنية وشميتها بنيفي ها فلهذا أبو قاسم بدل رأيه في القضية وقال منذ ذلك الوقت أنا أقول بأن كل نوم ينقض الوضوء رحمه الله فهذا يعني الانسان يحتاط نفسه فان الله عز وجل C'est pour ça que les avis des hommes de science, comme il a dit Chaukani et d'autres, sont en divergence sur le fait de l'annulation de l'odeur du sommeil. Certains ont dit que le fait de juste piquer du nez, ça annule l'odeur. D'autres ont dit il faut qu'il ne sache plus rien, etc. Et là, il y a une histoire où rapporte le mémorisateur du Maghreb, celui qui a fait une des plus grandes interprétations de Muwatta, qui est l'imam. Ibn Abd al-Barr, rahmatullahi alayh, il rapporte une histoire d'Abu Ubayd ibn Sallam, rahmatullahi alayh, qui était un grand imam de science. Et Abu Ubayd était dans une mosquée pendant Salat al-Jumu'ah. Le khatib, il faisait le khutba. Assis à côté d'une vieille personne, la barbe jusqu'à la poitrine, et la personne, tu la vois, tu la respectes. Et la personne s'est endormie à un moment donné. Et au moment où il y a eu Qamat Salah, la vieille personne s'est levée, il rentrait dans la prière avec eux, Allahu Akbar. Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, il l'a regardé, il lui a dit, va refaire l'odo, tu t'es endormi. L'homme, il lui a dit, mais je me suis endormi, alors je me maîtrise, je sais, je ne me suis pas endormi complètement. Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, il dit, mais je l'ai entendu avec mes propres oreilles. C'est-à-dire, j'ai entendu le bruit qu'il t'a fait avec mes propres oreilles. Et tu me dis que tu dormais, que tu dormais, que tu te maîtrisais. Et il lui a dit, depuis ce jour, auparavant, le Qasim ibn Sallam, il disait qu'il faisait la part dans sa fatwa que celui qui dort, mutamakkin, c'est-à-dire qui se maîtrise, il ne refait pas le don. Et l'autre, il doit le refaire. Il a dit, à partir de ce moment-là, pour lui, qu'il soit. La personne se maîtrise dans son sommeil, ou qu'il se maîtrise pour moi, après il a dit je donne la fatwa que tout le monde doit en faire l'odeur. Parce qu'une fois que les oreilles, les yeux se ferment, comme il a dit Ali, dans le hadith d'Ali, une fois que l'oreille, les yeux se ferment, ça y est, la ficelle est ouverte. هذا مصداق داكشي اللي قال علي رضوان الله عليه. إلا تسدوا العينين راه القنبة ديالك القربات تحلات. فنأتي إلى الناقد الثالث وهو في خلاف كبير بين أهل العلم مس المرأة وهذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم ذهب البعض أن مس المرأة ناقض من نواقض الوضوء واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل أو لامستم النساء وهذا القول عندهم فيه تفصيل فمنهم من قال أن ذلك خاص بالأجنبية دون من كانت من المحارم بعض أهل العلم تقول أنت لمسيتي المرأة قال الوضوء ديالك تنقض علاش لأن الآية تقول أو لامستم النساء وهذا الكلام عندهم فيه تفصيل قال لك إلا مسيتي ديك اللي ما عندك الحق تزوج بها ما تعاود إلا مسيتي ديك اللي عندك الحق تزوج بها تعاود ولكن اللمس في الآية هو الجماع فلا يستقيم اللمس في الآية هو الجماع كما قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ها أو لامستم النساء أي جامعتم النساء دونك et on arrive à la troisième ومنهم من قال أن مس المرأة يكون ناقضا إذا كان بشهوة وهذا الذي رجحه شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى ومنهم من قال مس المرأة أجنبية أو غير أجنبية لا يكون ناقضا للوضوء وسواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيبوس العيالات ديالو وتيخرج للصالة وما تيعاودش الوضوء وبعيد باش ان التقبيل لا كان تيقبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيقبل عائشه وغيرها من امهات المؤمنين عمر بن الخطاب كان تيقبلوا الصحابه كانوا تيقبلوا وتيخرجوا ما تيعاودوش الوضوء وهذا بعيد بان الانسان يقبل مرته وما عندوش الشهوه هذا بعيد تيقبل ولادو ما تتكون عنده شهوه تيقبل شي دري يتيم ما تتكون عنده شهوه ولكن ملي تيقبل مرته الدافع ديالو ان لا بد غادي تكون فيه شي حاجه ها؟ ولهذا يقول أن لامستم النساء أي جامعتم النساء أي هذاك لامستم النساء أي جمعتم النساء وهذا يوجب الغسل على الإنسان. فيكون هذا أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء. وبعيد باش الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل المعيالات ديالو وما تكون عنده شهوة فيه ويقبل عمر بن الخطاب وما تكون عندهم الشهوة في ذلك الشيء ديالو أبدا.